Es kā arodbiedrības priekšsēdētāja vienmēr esmu publiski teikusi, ka tas būs pēdējais, ko darīs arodbiedrība, kad centīsimies risināt problēmu bez jau kādām tādām masākām aktivitātēm un skaļākām. Izmantosim visas iespējas, runāsim, pārliecināsim, skaidrosim, norādīsim, kur ir šīs lielākie, kā saka, robi izstrādātajā MK noteikuma projektā. Un ja mēs tad nevarēsim pārliecināt un negribēs saskatīt to realitāti, kāda ir, tad arī, es negribu teikt, ka tas tā būs, bet mēs neizslēdzam arī tad debati arodorganizācijas ietvaros arī par šo.